Lectio octogesima sexta. Patere tua consilia non sentis?
Marcus Tullius Cicero, patronus clarissimus, oratorque vehementissimus, in senatu romano Catilinae coniurationem malefactaque denuntiat.
Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem se se frenata iactabit audacia, ni il ne te nocturnum presidium palati, ni il urbis vigilie, ni il timor populi, ni il concursus bonorum omnium, ni il hic munitissimus abendi senatus locus, nil orum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis? Constrictam, iam orum omnium scientia, teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaueris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora, o mores, senatus ec interregit, consul videt, ic tamen vivit. Vivit, imo vero, etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad cedem unumquemque nostrum. Nos autem, fortes viris satisfacere rei publice videmu, si istius furorem actela vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci, iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferi pestem, quam tu in nos omnis iam diu machinaris.